Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Առողջապահության նախարարը ներկայացրել է, թե ինչ կարգի վնասվածքներ են ստացել հունիսի 3-ին տուժածները։ Ընդդիմությունը այսօր բողոքի ակցիա է կազմակերպել Եվրամիության գրասենյակի առջև, պահանջելով գնահատական տալ ոստիկանների գործողություններին։ Պաշտպանության նախարարը խոսել է բանակը բարեփոխելու ծրագրերի մասին։ Ուկրաինայի արևելքում ծանր մարտերը շարունակվում են։ Ռուսաստանը պաշտոնապես հաստատեց գեներալ-մայոր Ռոման Կուտուզովի զոհվելու մասին լուրերը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուղղակի շփումներին ցուցաբերվող աջակցությունը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, դա ներառում է թե մեր դերակատարությունը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր և թե աջակցությունը Եվրամիության կողմից վերջին շրջանում գործադրվող ջանքերին։ Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի ԱՄՆ կատարած այցը։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են, հիմնական մարտերն ընթանում են Սլավյանսկի և Սևերոդոնեցկի ուղություններում։ Սևերոդոնեցկում ռուսական ուժերը զգալի առավելություն ունեն, սակայն ուկրաինական բանակը դեռ կարողանում է դիմադրել, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսական ուժերին հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել Սևերոդոնեցկի բոլոր բնակելի թաղամասերի նկատմամբ։ Այսօր Մոսկվայում կայացած սելեկտորային խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նաև նշել է, որ փետրվարի 24-ից ի վեր գերեվարված ուկրաինացի զինծառայողների թիվը հասել է 6489-ի։ Մոսկվան մտադիր չէ հրաժարվել Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերի կարգավիճակի շուրջ Ուկրաինայի հետ քննարկումներից, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ռուսաստանի իշխանությունները Կիևի հետ խաղահամաձայն ագրիկնքան դեպքում այս երկու մարզերի պատկանելության հարցին չեն անդրադառնալու։ Ուկրաինական նավահանգիստների ցածահատկի անարգել առաքման շուրջ բանակցություններում զգալի առաջընթաց կա, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, նշելով, որ բանակցությունները շահագրգիռ կողմերի, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ շարունակվում են։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունը բավարար թվով քվեներ չի հավաքել 2-7-3-ին կայացած քվեարկության ընթացքում։ Համայնքների պալատի պահպանողական անդամներից միայն 148-ն են կողմարտահայտվել Ջոնսոնին կուսակցության ղեկավարի, հետևաբար նաև վարչապետի պաշտոնից հեռացմանը։ Ջոնսոնի պաշտոնանկությանը դեմ է արտահայտվել 211 օրենսդիր։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ընդդիմությունը այսօր բողոքի ակցիա է կազմակերպել Երևանում Եվրամիության գրասենյակի առջև, պահանջելով գնահատական տալ ոստիկանների գործողություններին։ Նրանց կարծիքով ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Հունիսի 3-ի դեպքերով քննչական կոմիտեն զանգվածային անկարգությունների հոդվածով քրեական գործ է հարուցել, համացանցում տեղադրված բավականին տեսանյութեր կան, որտեղ երևում է, թե ով ինչ է անում։ Տեսանյութերից մեկում մուրճով հարձակվող մարդ կա, նրա ձեռքին երկար պոչով մուրճը, որպեսզի կարողանա հեռվից հարվածել։ Հիվանդանոցներ դիմաց 60 տուժածներից 39 ոստիկաններ էին, ընդդիմությունը նրանց գործողությունների դեմ է բողոքում և բողոքում է արևմուտքի մոտ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Բացեք աչկերը, դատապարտեք բռնությունը, պաստառներով իշխանությունների հեռացումը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր կեսօրին քայլերթով շարժվեցին Հայաստանում Եվրամիության ներկայացություն, դեսպան Անդրեա Վիկտորինից պահանջելով դատապարտել օրերս այս նույն հատվածում կատարվածը։
Հենց այս հատվածում ժողովրդի վրա կիրառվեց լուսաձայնային նռնակ։ Զարմանալին այն է, որ ԵՄ դեսպանատունը դրա մասին չի խոսում։
Անցած ուրբաթ կառավարական առանձնատների մոտ ցուցարարների եւ ոստիկանության բախման ժամանակ իրավապահները մեկ ամսից ավելի ընթացող ցույցերի ընթացքում առաջին անգամ հատուկ միջոցներ կիրառեցին։ Բախումների հետևանքով 6 տասնյակ քաղաքացի տուժեց։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը դեսպան Անդրեա Վիկտորինին ուղված գրություն ընթերցեց, ընդգծելով, ոստիկանությունն այդ օրը կոպտորեն ոտնահարել է ցուցարարների իրավունքները։
Նույն այս դեսպանատունը 2018 թվականին մարդու մազ ծռվելու դեպքում օրվա մեջ մի քանի հայտարարություններ տարածում, իսկ հիմա միայն լուր է եւ այդ լռությամբ խրախուսում է ոստիկանական վայրագությունները։ Այսա փաստ է։
Նույն խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանն էլ ելույթ ունեցավ։
Դուք Հայաստանում պետք է կողմնորոշվեք։ Ի վերջո սատարում եք եվրոպական արժեքները, ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, թե Նիկոլին եւ իր աթոռը։
Արամ Վարդևանյանին հարցրինք, ինչու նման ակցիաներ այլ երկրների, օրինակ Ռուսաստանի դեսպանատան արչեվ չեն իրականացնում։ Այս երկրի դեսպանը նույնպես ուրբաթորվա բախումների մասին որևէ հայտարարություն չի արել։ Պատգամավորն ասաց, միջազգային հանրության բոլոր ներկայացուցիչներին են այս ամենը ներկայացնելու, բայց նաև հավելեց. արևմուտքն է Հայաստանը ժողովրդավարական համարում, իսկ Ռուսաստանից նման հայտարարություններ ինքը չի լսել։
Ռուսաստանի Դաշնությունը նման դիրքորոշում հայտնել է։ Ես օրինակ չեմ լսել։ Զուտ հետարկության համար եմ ասում, այն որ երբ Երևան քաղաքի կենտրոնում սրտում նռնակ է օգտագործվում, դրա մասին պետք է խոսան բոլոր դեսպանատները։ Ես կիսում եմ այդ կարծիքը։
Շաբաթներ առաջ մայրաքաղաքում անցկացված ժողովրդավարության ֆորումի ընթացքում Եվրամիության դեսպան Վիկտորինը անդրադարձել էր ցույցերի ժամանակ ուժայինների գործողություններին, շեշտելով, պետք է հետաքննել պարզելու, թե եղել է անհամաչափ ուժի կիրառում, և սա պետք է որոշի դատարանը։
Is there excessive use of violence? It needs to be investigated.
Արդյոք եղել է ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժի կիրառում, դա պետք է հետաքննել։ Դա նորմալ գործընթաց է, որ տեղի է ունենում բոլոր ժողովրդավարական երկրներում։ Պետք է դատարանը որոշի։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանում էլ նույնը տեղի կունենա։ Կարծում եմ, իրավապահ մարմինները և ոստիկանությունը պետք է հետևեն օրենքի տարին։
Have to abide to the law.
Առողջապահության նախարարը խորհրդարանում պատասխանելով լրագրողների հարցերին ներկայացրել է, թե ինչ կարգի վնասվածքներ են ստացել տուժողները։ Վնասվածքների տեսակից դատելով կարելի է եզրակացնել, թե դրանք ինչի հետևանք կարող են լինել, ասենք ջարդվածքներ են, հարվածներ, թե ոստիկանների կիրառած հատուկ միջոցների հետևանք։ Հատուկ միջոցներ կիրառելու մասին շատ ցավալի և ողբերգական դեպքեր են հիշվում։ 2004-ի ապրիլին Բաղրամյանի վրայի ցուցարարների ծեծ ու ջարդը, մարտի 1-ը 10 զոհերը, Սարի թաղի դեպքերը, երբ ցուցարարներից մեկի աչքը դուրս եկավ, իսկ հունիսի 3-ին բժշկական օգնության են դիմել 60 մարդիկ, հաջորդ օրը հիվանդանոցներում մնացել էին 3-ը, մյուսները օգնություն ստանալով դուրս էին գրվել։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կառավարական առանձնատների մոտ անցած ուրբաթ տեղի ունեցած բախման ժամանակ ոստիկաններն ու ցուցարարները հիմնականում հարվածի, հրմշտոցի հետևանքով են վնասվածքներ ստացել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց առողջապահության նախարարը։ Լրագրողներն Անահիտ Ավանեսյանից ճշտում էին, արդյոք ոստիկաններն ու ցուցարարները հենց հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով են տուժել։
Փոքրաթիվ ունեցել ենք մանր, ուրեմն պատրվածքներ, և ընթացքը արդեն ցույց կտա, դա մեր լիազորությունների շրջանակներում չի գնահատելը, թե ինչից է եղել և ինչպես է եղել։
Նախարարը հայտնեց, որ այդ օրը մեկ քաղաքացի էլ վիրահատվել է, նա դեռ հիվանդանոցում է։ Ավանեսյանը սակայն չմանրամասնեց, թե քաղաքացին ինչ վնասվածք ունի։ Ազատությունն ավելի վաղ պարզել էր, որ ցուցարարներից մեկը գլխի շրջանում լուրջ վնասվածք է ստացել, վիրահատվել է Հերացի բժշկական կենտրոնում։
Այդ քաղաքացու առողջությունը այս պահին վիճակը բավարար է, նորմալ ընթացքի մեջ է լավացման, և հույս ունենք մոտակա օրերս եւս
Անցած ուրբաթ ոստիկանների ու ցուցարարների բախման հետևանքով ըստ պաշտոնական տեղեկության տարբեր բժշկական կենտրոններ 60 քաղաքացի էր տեղափոխվել, կեսից ավելին ոստիկաններ։ Ոստիկանությունից հաղորդեցին, թե վնասվածք ստացած ոստիկաններից միայն 2-ն են տուժել հատուկ միջոցներից, այն էլ թեթև, թե քաղաքացիների շրջանում հատուկ միջոցներից քանի տուժած կա, պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Հնդիմությունը հայտարարում է լուսաձայնային նռնակից տուժած առնվազն 1 ցուցարարի մասին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով.
Կոնկրետ առնվազն չգիտեմ, գիտեմ, որ իգական սեռը երիտասարդ աղջիկ է։
Հնդիմությունն ու իշխանությունը շարունակում են միմյանց մեղադրել բախումների հրահրման համար։ Ոստիկանությունից հայտարարել էին, որ ցուցարարները քարեր, շշեր ու մետաղյա իրեր են շպրտել ոստիկանների ուղությամբ, ինչն էլ պատճառը դարձել, որ հատուկ միջոցներ կիրառվեն։ Հնդիմությունը չի ընդունում ոստիկանության հայտարարությունը, ընդդիմադիրները չեն բացառում, հնարավոր է հենց սադրիչներն արած լինեն։ Միջադեպից հետո քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հորցվել զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու և ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Գերատեսչությունից դեռ չեն հայտնում, քանի մեղադրյալ կա ու արդյոք արդեն կալանավորվածներ կան թե ոչ։ Դեռ չի հաղորդվում նաև, արդյոք ոստիկանների գործողությունների մասով քրեական գործ հարուցվել է թե ոչ։ Ուսումնասիրություն է դեռ ընթանում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ավելի վաղ հայտնել էին, որ ընդդիմադիրների ցույցերի ընթացքում ոստիկանների գործողությունների առնչությամբ մինչ այս հարուցված քրեական գործերով դեռ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող ոստիկան չկա։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանրայինի եթերով նախորդին խոսել է բանակի բարեփոխումների ծրագրերի մասին։ Խոսքը ըստ էության գլխավոր շտաբի լիազորությունները որոշ չափով սահմանափակելու մասին է։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Կառավարությունը փոփոխություններ է նախատեսում զինված ուժերում, որոնց արդյունքում գլխավոր շտաբի պետը կենթարկվի պաշտպանության նախարարին։ Այս մասին հանրայինին տված հարցազրույցում ասաց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը.
Ես մեկ այլ օրենսդրական նախաձեռնության մասին հիմա կխոսեմ, որից հետո նաև կունենանք շտաբի պետի նշանակում։ Խոսքը վերաբերում է պաշտպանության նախարարության կառուցվածքի փոփոխություններին։ Մենք ունենալու ենք նոր մոդել, որով գլխավոր շտաբի պետը լինելու է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը։ Զինված ուժերը զբաղվելու են միայն երկրի պաշտպանությամբ, մարտական պատրաստությամբ, այսինքն այն գործով, ինչով պիտի զբաղվեն։
Այժմ գործող սահմանադրությամբ զինված ուժերի զինվորական ամենաբարձր պաշտոնատար անձը գլխավոր շտաբի պետն է։ Պապիկյանի նշած փոփոխությունը ենթադրող օրենսդրական նախաձեռնությունն առայժմ հրապարակված չէ, նախարարի խոսքով առաջիկայում կուղարկվի ազգային ժողով, կոնկրետ երբ չմասնավորեցրեց։ Արդյոք սպասվող այս փոփոխությունն է պատճառը, որ Հայաստանը մինչ օրս չունի գլխավոր շտաբի պետ, ինչի համար արժանանում է և խորհրդանական ընդդիմադիրների, և մյուս ուժերի քննադատությանը։
Պատճառը դա չէ, պատճառը նաև ճիշտ որոշում կայացնելն է իհարկե, բայց նաև այսօրվա շտաբի պետի պաշտոնակատարը ամբողջությամբ իրականացնում է շտաբի պետի լիազորությունները, ես ուզում եմ հասկանամ խնդիրը ինչի մեջ է։
Նախատեսվող փոփոխություններով զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այլևս չի զբաղվի գնումներով և թիկունքի սպասարկմամբ։ Գործող օրենքի համաձայն մինչդեռ զինված ուժերի գլխավոր շտաբն է կազմակերպում մեջբերեմ զինված ուժերի օպերատիվ տեխնիկական ու թիկունքային ապահովումը։
Այդ ամենով պետք է զբաղվեն այլ վարչություններ, այո, պաշտպանության նախարարության կազմում գտնվող վարչություններ։ Այսինքն սկսած թիկունքային ապահովումից պիտի իրականացվի ոչ զինվորականների կողմից։ Շատ բաներ լինելու են պատվիրակված, այսինքն ինչպես սննդի պատվիրակումն է հաջող իրականացվել, չնայած բազում քննադատություններին, մենք քիչ-քիչ անցում ենք կատարելու այն բոլոր հնարավոր տարբերակները, այսինքն այն բոլոր հնարավոր ուղությունները, որ կարելի է պատվիրակել, մենք պատվիրակելու ենք։
Թեև սահմաններին պարբերաբար լարված իրավիճակներ են լինում, այնուամենայնիվ ըստ Սուրեն Պապիկյանի պատերազմի վտանգ այս փուլում տեսանելի չէ։
Ղարաբաղում քրեական գործ է հարուցվել տարածքային կառավարման նախարար Հայկ Խանոմյանի նկատմամբ, նա մեղադրվում է պատերազմից տուժած մարդկանց օգնությունը ոչ պատշաճ կազմակերպելու տրամադրելու մեջ, նշեմ, որ Ղարաբաղի կառավարությունում Հայկ Խանոմյանը միակ հայաստանցին է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
44 օրյա պատերազմից հետո Արցախի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Նախարարի պաշտոնը արդեն տարի ու կես զբաղեցնող Խանոմյանը համաձայն չէ իրավապահների առաջ քաշած վարկածի հետ, թե ինքը պաշտոնական անփութություն է դրսևորել եւ պետությանը պատճառել շուրջ 70 միլիոն դրամի վնաս։ Գործը հսկող դատախազ Ալիք Սեփանյանը միջդեռ պնդում է, նախարարը չի կատարել իր իսկ պարտականությունները։
Խոսքը վերաբերում էր, ինչպես նշեցի, մասնավորապես 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո Արցախի հանրապետությունից տեղահանված անօթևան մնացած բնակիչներին հյուրանոցային ծառայությունները եւ սննդի մատակարարման ոլորտին։
Պատերազմից հետո Արցախի իրավապահները սկսեցին քննել, թե արդյոք Խանոմյանի ղեկավարած գերատեսչությունը վերահսկել է տուն ու տեղ կորցրած անօթևաններին ժամանակավոր կացարան տրամադրելու, նրանց սնունդ մատակարարելու գործընթացները։
Հայկ Խանոմյանը որպես նախարար անհրաժեշտ հետեւող ականություն չի ցուցաբերել, առաջա նկատմամբ ցուցաբերել է անբարեխիղճ եւ անփույթ վերաբերմունք, ոչ պատշաճ է կատարել համապատասխան իրավական ակտերով եւ իմ կողմից նշված պայմանագրերով նախատեսված պարտականությունները, պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացրել, ավելի ստույգ չի սահմանել հյուրանոցային եւ սննդի մատուցման ծառայությունների գնման գործընթացի նկատմամբ, մատուցման ծառայության ամենամեծ արդյունքների պայմանագրով նախատեսված պայմանների համապատասխանության ստուգման պարտականություն նախարարության որևէ պաշտոնատար անձի կամ ստորաբաժանման չի պատվիրակել։
37-ամյա նախարարը ազատությանը նաև հայտնեց, վնասի վերականգնում չի արել, քանի որ իրավապահների եզրակացությունները անհիմն է համարում։ Մինչդեռ հայտնաբերված թերությունները ըստ դատախազի նախարար Խանոմյանը պայմանավորել է մեծածավալ աշխատանքով։ Դատախազ Ստեփանյանն ընդգծում է նաև, կատարված աշխատանքի փաստաթղթերը Խանոմյանը չի ստուգել, այնինչ դրանցում կեղծ տեղեկություններ են նշվել։
Կատարողների կողմից, այսինքն տվյալ ծառայությունները մատուցող անձանց կողմից ամենամեծ արդյունքների հանձնման ընդունման արձանագրություններում ներառված մատուցված ծառայության քանակի վերաբերյալ կեղծ տեղեկությունները չեն բացահայտվել, դրանք առանց ստուգման ընդունվել են Հայկ Խանոմյանի ստորագրությամբ ու պետության կողմից ծառայությունները մատուցողներին, այսինքն ըստ պայմանագրի կատարողներին, վճարում է կատարվել իրականում չմատուցված ծառայության դիմաց, ինչի հետևանքով պետական բյուջեից տվյալ անձանց ավել է վճարվել այս պահին քննության պարզված առանձնապես խոշոր չափ կազմող 69.485.000 Հայաստանի հանրապետության դրամի գումար։
Արդյոք հարուցված քրեական գործը բավարար չէ կասեցնելու Խանոմյանի գործունեությունը նախարարի պաշտոնում։ Դատախազ Ալիք Սեփանյանն ասաց, այս հարցը քննարկել են մեղադրանքն առաջադրելիս, բայց դեռ որոշում չունեն։
Մեղադրանք առաջադրելու պահին քննարկվել է եւ հետագայում է կաշկանդված շինքի հարցը քննարկելուց։ Այսինքն այս պահին որոշում չկա, նույնիսկ նշել, որ այդ պահը համապատասխան հիմքեր են պետք, հիմքեր կան թե չկան, թույլ տվեք այս պահին ձեռը բախտանամ։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրներ, Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին, երբ խոսք է բացվում, պարզապես ընդամենը մի հարց է առաջանում. առաջին նախագահ, հաղթանակած երկրի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո 20 տարի լինելով իշխանության, ինչու հակամարտությունը չկարգավորվեց այն չափանիշներով, ինչը հիմա պահանջվում է։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հնչում են հայտարարություններ, այդ թվում եւ նախորդային այս տաղավարում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը, որ առանց Ղարաբաղի հայերի կարծիքը հաշվի առնելու հնարավոր չէ հասնել կարգավորման առաջընթացը, չէ՞։
Այդ տեսակ սա այդ կապված դիրքորոշումները ներկայացնում Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, բայց այն սկզբունքային գիծը, որը պետք է դրվի եւ ներկայացվի հայաստանյան իշխանությունների կողմից, դրանք չեն ներկայացվում։ Օրինակ, երբ որ ասում ես, ինչու ինքնորոշման իրավունքը չի բերվում առաջին պլան, ասում ենք, գիտեք, դա գործընթացին խանգարում է, թե մենք դրա մասին հայտարարություն անենք, կամ օրինակ հայտարարենք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, բանակցային գործընթացը կարող է տապալվել։ Այնպես չէ, որ ես կարծում եմ, որ ցանկացած հանդիպումից առաջ իշխանությունը պետք է ելնի եւ առավելապաշտական հայտարարություններ անեն։ Բայց խնդիրը այն է, որ եթե դու մտնում ես մի գործընթացի մեջ, ապա դա քո համար դու պետք է ունենաս սկզբունքներ։ Հիմա ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա իրացումը, միջազգայինորեն դրա ճանաչումը Ես կարծում եմ, որ պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության սկզբունքը, այն սկզբունքը, որը օրինակ կամրագրված էր օրինակ Մադրիդյան փաստի թղթում։
Դա չի կարող հետո բխեցվել իրավունքների պաշտպանությունից, երբ պարզտառնա, որ հայերը Ադրբեջանի կազմում չեն կարող համակեցությամբ ապրել, գոյատևել, հետևաբար պիտի ինչ-որ կարգավիճակ տրվի նրանց։
Ոչ, մենք չենք կարող Արցախում ապրող 100-120 հազար մեր հայրենակիցներին տանել այդ մշուշոտ ճանապարհով։
Ես նկատի ունեմ բանակցություններում դա։
Հասկանում եմ։ Տանենք այդ ճանապարհով եւ ասենք, որ հետագայում, գիտեք, եթե չստացվի, ասենք, չի ստացվել, արեք վերադառնանք։
Ոչ, բանակցություններում արդեն ցույց տալ, որ դա անհնար է նկատի ունենալով անցյալը։
Բանակցություններում Ադրբեջանին նման բան չեն կարող ուղղակի ցույց տալ։ Ադրբեջանի համար բնականաբար ակնհայտ է իրավիճակը, ակնհայտ է Հայաստանի համար, որտեղ մենք այս պրոցեսի մեջ են երկար տարիներ, այն դերակատարները, ովքեր գործընթացի մեջ են եղել, մասնավորապես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով, բնականաբար առանձնահատկություն են տիրապետում են, այստեղ կա սկզբունքների սահմանման հարց։ Պայմանական առումով, երբ ընդդիմությունը ասում է կարմիր գծեր, պետք է սահմանենք, դրանք հենց սկզբունքներն են, որոնք պետք է դրվի դրա հիմքում։ Այսինքն, եթե դու հիմա չես սահմանում սկզբունքը, որ գիտեք, արեք այս սկզբունքները շուրջ դնենք, օրինակ 2017-ի նույն Մադրիդյան փաստաթուղթը, որը մեր երազանքի փաստաթուղթը չէր, կար երեք սկզբունք. ինքնորոշման իրավունքի սկզբունք, տարածքային ամբողջականության եւ ուժի կամ դրա սպառնալիքների չկիրառման սկզբունք։ Հիմա Հայաստանը ինքը չի սահմանում իր սկզբունքը, ասում է Արցախի ժողովրդի կամ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների իրավունքների ազատության հարցը մենք վարձացնում ենք։ Հիմա Ադրբեջանը երկար տարիներ ինչ է ասում, ասում է, այո, մենք խնդիր չունենք, ասում է Արցախում ապրող այդ մարդիկ մեր քաղաքացիներն են, նրանք պաշտպանված են մեր օրենքներով եւ սահմանադրությամբ, վերջ ու բացար։
Մենք ցույց ենք տալիս, որ դա այդպես չէ, եթե այդպես լիներ հայերը շուշի կվերադառնային
հադրուտ։ Չէ, խնդիրը գիտեք ինչի մեջ է, եթե դու մոտեցում ես, դիրքորոշում ես ներկայացում, դա պետք է լինի փաստարկված, դա պետք է լինի հնարավորինս սանխոցելի, բայց Հայաստանի սկզբանը ներկայացնում է մոտեցում, որը ունի մեծ խոցելություն եւ Ադրբեջանի համար մեծ մանյովրի հնարավորություն։ Եվ այս իրավիճակում մենք կանգնում ենք այսպիսի եզրագծի եւ ասում ենք, գիտեք, հիմա այսպիսի խնդիրեր մենք էսա չենք կարողանում արդյունքում մենք նշաձող ենք իջեցնում եւ այլն եւ այլն։
Ռուսաստանը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները բազմիցս անգամ ողջունել են, դրական են գնահատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու երկու կողմերի քայլերը, բազմիցս պատրաստակամություն են հայտնել օգնելու, օժանդակելու երկու կողմերի ջանքերին, թե սահմանը որոշելու հարցում, թե խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու, թե տարածաշրջանային ուղիները վերաբացելու հարցերում։ ԱՄՆ-ն հերթական անգամ իր աջակցության պատրաստակամությունն է հայտնել ադրբեջանցի պաշտոնյայի հետ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպմանը, Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Արտաքին հարաբերությունների գծով Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկել է Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, հայտնում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ Հաջիևը նախորդին Վաշինգտոնում հանդիպել է պետքարտուղարի օգնական Քերեն Դոնֆրիդի եւ նախագահ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Սալիվանը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Հարավային Կովկասում խաղաղության, անվտանգության հաստատման ու զարգացման օրակարգին։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը բարձր է գնահատում այն պատմական եւ դիվանագիտական ջանքերը, որոնք գործադրում են Ադրբեջանն ու Հայաստանը կայուն խաղաղության հասնելու նպատակով։ Թուրան գործակալության Վաշինգտոնի թղթակցի փոխանցմամբ Սալիվան Հաջիև բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Էդրիեն Ուոտսոնը։ Նրա խոսքով ադրբեջանցի պաշտոնյայի հետ բանակցությունների ընթացքում Սալիվանը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է համագործակցել եւ աջակցել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին տարբեր ձևաչափերով, այդ թվում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն։ Հայտնի չէ, թե ինչպես է արձագանքել Հաջիևը ամերիկացի պաշտոնյային։ Պաշտոնական Բաքուն քանիցս է ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խումբը այլևս անելի չունի, պետք է թոշակի գնա, իսկ հակամարտությունը լուծված է։ Թուրանի փոխանցմամբ Սալիվանը նաև իր աջակցությունը հայտնել Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ անցկացվող հայ-ադրբեջանական բանակցություններին։ Հաջիևի Վաշինգտոնյան հանդիպումներից ժամեր առաջ հայ-ադրբեջանական շփումներին է անդրադարձել նաև պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը, կրկին հիշատակելով ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։
Assistant Secretary Don Fried will convey to Mr. Hajiev the US interest in facilitating direct engagement.
Պետքարտուղարի օգնական Don Fried-ը պարոն Հաջիևին կփոխանցի, որ ԱՄՆ-ը շահագրգռված է աջակցելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղղակի շփումներին։ Դա ներառում է թե մեր դերակատարությունը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր եւ թե աջակցությունը Եվրամիության կողմից վերջին շրջանում գործադրվող ջանքերին, որոնց նպատակն է մերձեցնել կողմերին։ Սա այն տեսակետն է, որով վերջին օրերին եւ շաբաթներին պետքարտուղար Բլինքենը հնարավորություն է ունեցել փոխանցելու նաև երկու երկրների առաջնորդներին։ Մենք ցանկանում ենք խթանել այդ
գործընթացը։
Թուրանը նկատում է, որ Հաջիևի այցը Վաշինգտոն հետևում է շուրջ երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած Փաշինյան-Բլինքեն հեռախոսազրույցին։ Այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Հայաստանի կառավարության հաղորդմամբ վերահաստատել էր Վաշինգտոնի պատրաստակամությունը շարունակել աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դեմարկացիային, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը եւ գայունության հաստատմանը։ Մայիսի սկզբին էլ Վաշինգտոնում էր Հայաստանի արտգործնախարարը, որտեղ նա հանդիպել էր պետքարտուղար Բլինքենի հետ։ Երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցը պետքարտուղարության խոսնակից հետաքրքրվել էր, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես է աջակցելու կողմերին դեմարկացիայի հարցում։ Նեդ Փրայսը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը սատարելու այդ ջանքերին, սակայն որևէ կոնկրետ քայլ չի նշել։
Ուկրաինայի արևելքում Լուգանսկի մարզում Սևերոդոնեցկի եւ Լիսիչանսկի համար ծանր մարտերը շարունակվում են։ Ռուսաստանը պաշտոնապես ընդունեց Դոնբասում գեներալ կորցնելու մասին տեղեկատվությունը, բայց նախկինի պես խուսափում է մարդկային կորուստների վերաբերյալ ամբողջական տվյալներ հրապարակել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 104-րդ օրը պայմանավորվել է ուշագրավ 3 հանգամանքով։ Ռուսական կողմը հրապարակավ հայտնել է գեներալ լեյտենանտ Ռոման Կուտուզովի զոհվելու մասին։ Այդ կապակցությամբ իր Telegram ալիքում ցավակցական ուղերձ է տեղադրել Դոնեցկի ինքնահռչակ կազմավորման ղեկավար Դենիս Պուշիլինը։ Քանի դեռ մեր գեներալներն ու զինվորները ուսուսի տված են կռվում, մեր երկիրը եւ ժողովուրդը անպարտելի են, գրել է Պուշիլինը։ Կարևոր մյուս հաղորդագրությունը ստացվել է Կալինինգրադի շրջանից, որտեղ Սվետլոգորսկի քաղաքային դատարանը ոչ հրապարակելի է համարել Ուկրաինայում զոհված ռուսաստանցի զինծառայողների ցուցակի տեղադրումը 60 ռու կայքում։ Դատարանը այդ որոշման համար հիմք է ընդունել Բալթյան նավատորմի զինվորական դատախազի հայտը եւ սահմանել, որ պատերազմի ժամանակ, ինչպես նաեւ խաղաղ ժամանակ իրականացվող հատուկ օպերացիաների ընթացքում մարդուժի կորուստի մասին վիճակագրությունը համարվում է պետական գաղտնիք, որի հրապարակումը քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։ Այդ նախադեպից հետո Ռուսաստանի տարածքում կառավարվող կայքերը դատական քաշքշուկներից խուսափելու համար սկսել են էջերից հեռացնել զոհվածների ցուցակները։ Մարդիկ պետք է հավատան միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը, որը պարբերաբար ներկայացնում է պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Այսօր նա զեկուցել է 65 թիրախների հարվածներ հասցնելու և ավելի քան 170, ինչպես նաև որակում националистների ոչնչացնելու մասին։
В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, 9 танков, 2 установки реактивных систем залпового огня Град։
Հետաքրքիր երրորդ լուրը կապված է հենց այդ խոսնակի հետ։ Առավոտյան նա դեռ գեներալ-մայոր էր, զեկուցեց եւ ստացավ լավ լուր։ Հետայիսու նա գեներալ-լեյտենանտ է, համապատասխան հրամանագիրը նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է արձակել։ Դե իսկ ռազմաճակատից ստացվող տեղեկությունները վկայում են Սևերոդոնեցկի եւ Լիսիչանսկի համար կատաղի մարտերի մասին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր իր տեսաուղերձում նշել է, որ իրավիճակը ծանր է, թշնամին ունի թվային առավելություն եւ ավելի շատ զենք։
Մոտնի պատուժնիշի
Але тим не менш, я думаю, що у нас є всі шанси боротися в цьому напрямку.
Բայց կարծում եմ, չնայած դրան, մենք այդ ուղղությամբ կարող ենք կռվել, ասել է Զելենսկին։ Նրա փոխանցմամբ մարտեր են ամեն փողոցի եւ ամեն տան համար։ Թշնամին անխնա հրետակոծում է Սևերոդոնեցկը եւ Լիսիչանսկը, Լուգանսկի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Հայդայի փոխանցմամբ այսօր ռուսները Լիսիչանսկում հարվածել են շուկային եւ դպրոցի շենքին։
10% населення там є. Відчуття, що там нікого немає.
Մեր տեղեկություններով այնտեղ մնացել է բնակիչների 10-15%-ը, բայց արտակուստ թվում է, որ մարդ չկա։ Ռուսները Սևերոդոնեցկը եւ Լիսիչանսկը դարձրել են մեր յալ քաղաքներ, ասել է Զելենսկին։ Երկու քաղաքները կարևոր են թե ուկրաինացիների եւ թե ռուսների համար, քանի որ հսկողությունը դրանց նկատմամբ ընձեռում է ամբողջ Դոնբասը հսկողության տակ առնելու հնարավորություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am.